Iubiți credincioși, când relația între sărbătoarea fixă, care este 25 decembrie, nașterea Domnului, și înșiruirea zilelor săptămânii, de duminică până duminică, pică în așa fel încât după Crăciun să mai poată fi până în anul nou o duminică, atunci această duminică se numește Duminica după nașterea Domnului. Și este rânduială ca în această duminică să se repete la citirea Sfintei Evanghelii textul din a doua zi de Crăciun, cu fuga în Egipt și uciderea pruncilor. Deci cu textul acesta ne-am mai întâlnit în 26 decembrie. Când nu e o duminică, se întâmplă uneori să nu fie o duminică între Crăciun și Anul Nou. Și atunci nu se citește acest text. Dar de cel mai multe ori există o duminică și nu pot să știu logica pentru care în această duminică de după Crăciun s-a ales din toate cele patru texte care se citesc de Crăciun. Un text consistent de la Luca în ajunul Crăciunului și Evanghelia după Matei împărțită în trei pericope. Deci avem practic patru citiri. Din ele s-a ales aceasta ultimă, care este cu fuga în Egipt și cu uciderea pruncilor. Singura explicație care îmi vine în minte este că în ziua de 29, totdeauna în 29 decembrie, se face pomenirea uciderii celor 14.000 de prunci pe care Irod a poruncit să fie exterminați, cu speranța că omorând toți copiii mici din Betleem și din împrejurimi, printre cei omorâți ar putea să fie și Mesia, pe care el n-a reușit să-l identifice între copiii nou născuți în acea perioadă. Și atunci, pentru că duminica aceasta de după Crăciun pică cumva în apropierea zilei de 29, plus minus, nu? Atunci ar putea să fie această explicație. Deci să încercăm să citim altfel decât am citit în a doua zi de Crăciun acest text cu fuga în Egipt și cu uciderea pruncilor. Părintele Teofil, Dumnezeu să-l odihnească, am învățat să îl pomenim de la o zicere a dânsului. Zice, ce faci, te face. Ce faci, te face. Adică lucru pe care îl practici, lucru pe care îl faci, are un efect nu numai asupra obiectului, asupra mediului unde tu îți exerciți, să zicem, activitatea, ci și asupra ta. Deci activitatea are un efect asupra subiectului care activează. Facem un pas mai departe. Gândiți-vă în viața de familie, relația între părinți și copii. Cum sunt părinți dacă n-au copii? Cum sunt părinți dacă au un copil și dacă au mai mulți copii? Cum ar fi părinții care au copil mai la bătrânețe? Noi, dacă privim dinspre părinți problema, spunem că uite, noi creștem doi copii. Noi am născut și creștem și facem mari doi copii. Dacă să naști și să crești doi copii, lucrul nu poate fi prezentat. Realitatea e mult mai complexă decât o prezinți tu, că tu ai născut și crești doi copii. Se poate vedea și din partea cealaltă, că faptul de a crește acei copii pe tine te modifică, te schimbă. Tu dacă n-ai niciun copil, ești într-un fel părinte, dacă ai un copil, ești în alt fel părinte, dacă ai doi copii, ești în alt fel părinte și dacă ai șapte copii, ești în alt fel părinte, categoric. Asta înseamnă că nu doar tu, părinte, exerciți și ești activ față de copiii tăi și trebuie să se vadă ce faci tu grozav și mare față de copiii tăi, ci și faptul că copiii, provocându-te ca să-i naști și să-i crești și să-i faci mari și să-i asiști, nu? Până la condiția de a fi bunic și celelalte și celelalte, e permanent prin această provocare, datorită relației dintre tine și ei, tu te schimbi, te transformi. Deci realitatea e complexă, ea nu se privește doar de la stânga la dreapta, ci și de la dreapta la stânga, nu doar de la noi la copii, ci și de la copii la noi. La un moment dat poți să zici, cine pe cine educă? Ai putea să fii frate. Cine pe cine educă? Da, noi educăm copiii ca să îi ajutăm să se integreze în societatea pe care noi o cunoaștem. Societatea oamenilor maturi. Nu e pentru asta creștem copiii. Ca să-i facem cât de cât, să-i ferim de că avem experiență și mai știu eu și mai știu eu câte și câte, nu? Dar copiii prin ei înșiși nu ne provoacă și nu ne educă pe noi înșine. Ca să descoperim în noi aptitudini, resurse pentru a face față la provocările respective. Un copil strângar, un copil care te năcăjește foarte tare, ăla smulge de la părintele lui foarte multe lucruri. Părintele se educă prin copilul pe care îl are și în legătură cu care îl trebuie să caute nu știu câte și câte soluții pentru rezolvarea problemelor. Nu? De ce v-am spus eu treaba aceasta? Ce credeți? Ce credeți? Păi v-am spus-o ca să citim Sfânta Evanghelie și de aici încolo și de acolo încoace. Că mai ales lucrurile care privesc pe Dumnezeu și lucrarea lui Dumnezeu și relația lui cu noi nu sunt liniare, nu sunt simple. Să le numești doar printr-o propoziție care pleacă, cum suntem noi europeni obișnuiți, de la stânga la dreapta. Dacă ați vedea Sfântul Altar, pe masă, uite, dacă mă dau la o parte, vedeți, pe masa Sfântului Altar, pictată deasupra ferestrei de Grigore Popescu, e Sfânta Evanghelie, dar e pictată enervant. Deci eu vreau să o provoc și pe Ruxandra și dacă aș avea posibilitate odată să întreb pictorii, băi, de ce pictați așa, mă? Știți voi de ce pictați așa? Deci cum e așezată cartea? Ia spune și noastră și eu, o să mai vedem și alte cărți dacă mai sunt. Cum e așezată cartea? Cum e așezată? Nu e așezată cum o așezăm noi. Păi imaginați-vă cum țină Sfânta Evanghelie pe Sfânta Masă. Păi nu o țin cu fața în sus. Ceea ce înseamnă că cotorul la stânga și deschiderea la dreapta. Păi cum a pictat Grigore Popescu acolo? Unde i-a fost mintea? De ce l-a pictat cotorul la dreapta și deschiderea la stânga? Probabil că pictorii copiază, probabil, nu cred că fac treaba aceasta conștient, că altfel ar fi trebuit să gândească să întrebe un preot, părinte, e bine ce face? Cum a pictat cătelnița mâna unui preot acolo și preotul n-are epitrahil? Deci, cum să spun, nu știu toate, și pictorii, smariți, grozavi, nu știu toate. Păi nu poți, domnule, niciodată un cleric nu poartă cădelniță dacă n-are minimum epitrahil de gâtul lui. Deci nu poți să pui cădelniță în mână unui personaj doar că e îmbrăcat în negru. Că nu se face. Treaba aceasta nu se întâmplă niciodată. Deci așa și cu cartea. Deci cotorul la dreapta deschide la stânga. Cum băi stă Sfânta Evanghelie cu spatele în sus? Pe Sfânta Masă stă cu fața. Unde noi, cel puțin la român, că am înțeles că la greci e puțin diferit. Și asta e semn de întrebare. Partea din față are icoana învierii. Partea din spate are răstignirea sau o cruce, cum era aici la noi, nu? Când binecuvintesc cu spatele, că-mi greu să o schimb, și ca să vedeți și spatele Evangheliei la noi, ați văzut, binecuvintești cu spatele, de altfel se binecuvintează numai cu față. Bun. Care-i tâlcul? Eu cred că tâlcul vine de la faptul că evreii scriau de la dreapta la stânga. De la dreapta la stânga. Deci mergeți în biblioteca noastră și luați Biblia evreiască și veți vedea că începutul e la spate, nu e la început. Deci Îmi schimb astea, că v-aș fi arătat, cad aparatele. Deci, pur și simplu, titlul este pe coperta ultima. Acolo e titlul. Și deschizi cartea de la spate, deschizi câte o foaie. Aici e prima pagină, a doua, a treia, se duce. Deci de la dreapta la stânga este și scrisul pe pagină și așezarea paginilor într-o colecție. Deci a pictat Grigore Popescu acolo, a pictat o Biblie evreiască. Păi și eu am să-l întreb, dumneata, de ce a pictat Biblia evreiască? Și o să zic, păi așa s-a pictat, așa s-a nu știu ce. Deci să citim Evanghelia și de la stânga la dreapta, cum o citim noi, ortodoxii români europeni, să o citim și de la dreapta la stânga, cum o citeau orientalii, evreii de la care vine Biblia, ca să le facem și lor un pic de dreptate, nu? Adică să citim Evanghelia și de la Mântuitorul Hristos, omul, tirav, fragil, neajutorat, așa zicând, care au hotărât să se rezume la condiția de om și pentru care Irod, nemernicul și umflatul de putere și grozavul și nemaipomenitul și așa mai departe din istoria evreilor, Irod cel Mare, era un pericol iminent. Deci Irod nu putea suferi să se nască cineva în care să existe niște promisiuni speciale de măreție și de... Eliminăm, omorâm, Stalin, Hitler, omorâm, nu se poate. Deci Domnul în fața acestei perspective are nevoie de ajutorul lui Iosif și de o țară ca Egiptul. O țară străină în care fugarii se puteau piti, neștiuți. Deci lucru foarte bun. Ce este Iosif? Ce-am zis? Ce este Egiptul? Ce-am zis? O zonă de protecție, un cuib în care... Fugarii au putut să se piardă printre oameni, printre familii, printr-o țară străină. Nu avea nimeni treabă cu ei. Pericolul era la ei acasă. Nu? Dar să citim și invers. Că Mântuitorul e totdeauna și Fiul lui Dumnezeu, nu-i numai Fiul omului. Și acest fel de citire, noi îl găsim în Acatistul Bunei Vestiri. Acatistul Bunei Vestiri, care e de pe la anul 500, poate un pic înainte de 500, poate câțiva ani după 500 sau în orice caz către 500, neapărat, când noi ne gândim, păi 500 din 2000, păi 500 din 2000 e mai aproape de zero decât de 2013-14 cum suntem noi acum, nu? Adică e ca și când 500 de ani e... Le punem acolo, undeva e nașterea Domnului, evenimentele din Evanghelie și pe urmă secolul 5 cu toate problemele și cu creația imnului Acatist, Acatistul Bunei Vestiri. Toată tematica de cinstirea Maicii Domnului și de... Dar nu e chiar așa. Gândiți-vă ce înseamnă 500 de ani în istoria recentă. 500 de ani înseamnă 1504, moartea lui Ștefan cel Mare... Și așa mai departe. Deci 500 de ani, gândește-te câtă istorie s-a depănat de la Ștefan cel Mare până la noi, dacă vreți să vă gândiți puțin asupra problemei, nu? Sau de la Radu cel Mare, că el era pe la anul 500 în țara românească. De când s-a construit mănăstirea Dealului până în zilele noastre. 500 de ani înseamnă foarte mult. Ori, după 500 de ani, poate și mai devreme, dar noi avem mărturia pentru după 500 de ani creștinii au comentat nașterea Domnului și toată tematica întrupării Domnului, toată tematica înomenirii, un cuvânt pe care trebuie să ne-l însușim. Patriarhul folosește în pastorala pe care noi l-am citit-o anul acesta, e un cuvânt foarte important și care traduce perfect cuvântul grecesc și înomenirea, adică devenirea om, faptul că el își însușește condiția de om. Deci toată tematica aceasta a nomenirii Domnului, a întrupării Domnului, a devenirii lui ca om, toată tematica aceasta a fost comentată religios, poetic, în Acatistul Bunei Vestiri. De probabil acel personaj, Vasile din Ancira, el e bănuit, un sfânt, un episcop, că el ar fi putut crea această bijuterie extraordinară. Dar pe noi ne interesează faptul că imnul Acatist comentează, prelucrează, încearcă să dea formulă poetică, dar în cuvinte, temelor, tainelor legate de nomenirea Domnului. Și ce ajunge imnul Acatist? Ajunge cu strofa 11, care e o strofă lungă. Toate strofele fără sos sunt strofe lungi. Strofele cu sos sunt strofe scurte, nu? Strofa 11, care e exact la fuga în Egipt a Domnului. Am comentat-o acum vreo săptămână bună și femeile, cei care sunteți acolo, vedeți foarte comod la destul de pe puțin acolo deasupra geamului, în stânga, în dreapta dumneavoastră. Tema fugi în Egipt. Maica Domnului pe catâr, Iosif cu Mântuitorul Hristos în brațe, un personaj care vine și el undeva în spate acolo ca o sluguliță cu traista pe băț și destinația nu mai e ca în Sfânta Evanghelie. Adică te duci într-o țară străină unde te pierzi, nu te știe nimeni. Habar n-are cineva că tu ai trecut granița și te-ai dus și ți-ai așezat, ți-ai luat o gazdă undeva și trăiești și tu modest printre oamenii acelei țări, neștiut de dușmani. Nu! Egiptul este comentat aici și prezentat în pictură, după cum este și în textul imnului, este prezentat ca o realitate care reacționează la venirea Domnului. Nu stă nepăsătoare. Că Domnul nu numai fiul omului ca să se pitească și să aibă nevoie de niște oameni care să-l protejeze. El e fiul lui Dumnezeu și nu se poate dezbrăca de această condiție divină. Unde se duce el, e și Dumnezeu. El e Dumnezeu. Deci nu poți să-ți imaginezi că se duce Dumnezeu undeva, chiar asumându-și condiția modestă umană, și acea realitate unde se duce el, stă nepăsătoare și bleagă și molâie și mamelucă și nu reacționează. Ăsta e comentariul după 500 de ani. Comentariu care și-a pus problema că Domnul e fiul omului și fiul lui Dumnezeu și că oriunde s-ar duce, el provoacă o reacție corespunzătoare. Și atunci tot comentariul Acatistului, mai ales în strofa aceasta, este un comentariu extraordinar în care adună fel și fel de sugestii simbolice din Vechiul Testament legate de relația evreilor cu Egiptul, cu Egiptul care a mai fost odată salvator pentru evrei, dar cu Egiptul care devine nenorocire pentru evrei și din care evreii trebuie să plece în condițiile în care au plecat conduși de Moise, prin intervenția lui Dumnezeu, legată de trecerea prin Marea Roșie și toate celelalte. Dar pe lângă aceasta, Egiptul este pentru noi toți, ca și pentru aia de la 500, o țară păgână, e o păgânătate, să zicem, universul păgân, universul străin de Mesia, universul străin de creștinism, în care Domnul vine așa zicând ca să se protejeze pe sine, să se salveze, dar această păgânătate reacționează lăsându-se luminată, lăsându-se botezată, lăsându-se avizată asupra Evangheliei, asupra Mântuitorului Hristos. De aceea Egiptul, în comentariul Acatistului, e o cetate, e o civilizație care cu conducători, cu ce vrei dumneata să vezi acolo, iese în întâmpinarea Domnului, făcându-se permeabil la ce? Permeabil la măreție, la lumină, la ceea ce aduce Mântuitorul Hristos, Iisus pruncul, ca fiul al lui Dumnezeu. Deci vedeți de ce spun eu, citim de la stânga la dreapta, dar și de la dreapta la stânga. Citim Evanghelia din perspectiva om, fiul omului, fragil, amărât, e nevoie de Iosif, ascultarea lui, de supușenie, e nevoie să existe un Egipt, să existe o pustie, să existe o lume acolo care altfel decât la evrei, unde Domnul să se apere. De această lume în care se duce Domnul, E o lume care reacționează și vedem pe Domnul ducându-se nu ca unul care are nevoie de ajutor, ci ca unul care se duce să salveze. Cine salvează? Egiptul pe Domnul. Nu, cine salvează? Domnul pe Egipt îl salvează. Ăsta e comentariul care completează Sfânta Evanghelie la anul 500 după Hristos prin bijuteria aceasta extraordinară a imnului Acatis. Cine salvează? Sfânta Împărtășanie te salvează pe tine, păgânul, indiferentul, amărâtul, nu-i așa, păcătosul. Sfânta Împărtășanie te salvează. Eu am comentat la timpul respectiv altfel. Tu salvezi, tu ai ceva de făcut pentru Domnul. Împărtășindu-te, tu mărturisești pe Domnul la această lume. Domnul n-are mărturisitori. El nu trimite îngerii din cer cu trâmbițe să zguduie lumea aceasta. El deocamdată se lasă la voia ta. Tu ești trâmbița care îl propovăduiești. Deci Domnul vine fragil, vine amărât, vrea să-l aperi. Te împărtășești pentru el. Te împărtășești ca să-i faci lăcaș, că n-are lăcaș. Tu ești Egiptul. Tu ești Iosif, așa am comentat. Dar oare nu cumva tu ești Egiptul ăla pe care Domnul îl salvează? Tu ești Iosif acela pe care Mântuitorul, sigur, stă pe spinarea ta. Dar ce lucru extraordinar! Că dacă tu îl duci pe Domnul în spinare ca Iosif în icoana respectivă, tu ești un Hristofor! Tu nu mai ești om obișnuit, ești un Hristofor, ești un purtător de Hristos. Te califică situația aceasta. Nu e doar Domnul care are nevoie de tine, ci mai ales tu ai nevoie de Domnul, pentru că El vine zicând, am nevoie, deschide ușa ta, sunt amărât, n-am unde pune capul, nu? Tu îi deschizi ușa inimii tale, ușa ființei tale, a biografiei tale, te salvează. Domnul își cere ajutor ție, de fapt, ca să te salveze. Vedeți complexitatea lucrurilor? Niciodată Domnul nu lucrează linear. Niciodată! Vrea să ajute pe cineva, odată cu acela sunt ajutați încă o droaie. Toți cei care sunt în legătură cu persoana asupra căruia Domnul revarsă binecuvântarea, toți se împărtășesc de binecuvântare. Dă Domnul Duhul Sfânt celor 12 apostoli, e toată lumea abonată la primire, tot cosmosul e abonat la primire acolo. Nu se fac lucrurile individual, eu și Domnul și atât, și mă pune Dumnezeu pe mine undeva. Cu mine trebuie să fie toți cei care sunt împreună. Deci așa e și aici. Nu știi cine pe cine ajută. Părinții pe copii, copiii pe părinți. Citim odată că noi îl ajutăm pe Domnul în multiple feluri. Și iată că citim astăzi că Domnul ne ajută pe noi și El vine tocmai ca să ne ajute. Deci este extraordinar acest lucru, mai ales că, nu? Aceea Sfântă Evanghelie o poți citi și te poți entuziasma și poți vedea lucrurile din mai multe direcții. Plecând de la acest lucru, mai fac o mică coda, o mică adăugire. Uciderea pruncilor. E îngrozitor. Nu mă leg de faptul că sunt 14.000 de prunci și comentariul istoricilor deștepți, bă, cum nu se putea să fie 14.000 de copii, chiar dacă ei de la 0 la 2 ani. N-avea cum să fie 14.000 de copii, ar presupune, nu știu ce, așezare populată, cu foarte multă lume, se pot face niște socoteli, o, niște medii, niște lucruri, de ca să-ți dai seama Betlemul care era un sat, cam câtă lume trebuia să aibă dacă Betlemul și cătunele din jur puteau să aibă atâtea familii tinere și în familiile tinere să fie atâția copii. Astea sunt comentarii care sunt proaste, pentru că cine le face nu-și dă seama de valoarea simbolică a cifrelor. Cifrele din Sfânta Scriptură, 14.000, le vezi 2 ori 7, ori 1.000, sunt de 3 ori 14 generații, jocul ăsta cu... Deci lucru care nu se pot spune într-o predică care și așa s-a lungit foarte tare. Deci nu despre numărul ăsta, ci despre faptul că s-a întâmplat, că acolo a fost ucidere de copii. Faptul că s-a întâmplat. Îmi pune o întrebare. Domnul s-a dus în Egipt și pe cine a salvat Domnul? Când s-a dus acolo, a ridicat, a calificat o civilizație. I-a scos din păgânătate, asta spune Acatistul. I-a scos din păgânătate, pur și simplu. Cum au ieșit evreii din Egipt și s-a salvat, așa s-a dus Domnul acolo și n-au trebuit egiptenii să iasă din Egipt. S-au ridicat acolo unde erau, s-au ridicat pentru că Domnul i-a ridicat. N-au mai fost Egiptul păgân. Unde vine Domnul nu mai e păgânătate, înțelegeți? Omul e superior, omul e ființă extraordinară, superioară. Dar de unde pleacă Domnul? Dar de unde pleacă Domnul? Înțelegeți dumneavoastră limbajul Evangheliei? De unde pleacă Domnul e vai și amar. De unde pleacă Domnul, repet, este vai și amar. Ăsta-i înțelesul. Că a putut Iros să-și omoare copiii propriilor săi supuși. De ce? Pentru că nu era Domnul să-i apere. Unde erau oamenii respectivi? Vii și întrebi, de ce a plecat Domnul de acolo? N-a avut mărturisitori. N-a avut decât pe Iosif. Ciobanii au propovăduit, s-au dus la turmele lor, magii s-au întors în țara lor, Domnul a rămas singur. Ia să fi fost permeabilă localitatea, mulțimea, la vestea rostită de ciobani. Deci ai putea spune, predica ciobanilor a fost un rateu, a fost un eșec. Ea n-a provocat în mulțimea cărora ăștia s-au adresat, că așa ne spune Evanghelia, că ei au spus putare la toată lumea și nu știu ce. Toată lumea aia se vede că n-a avut o reacție corespunzătoare ca să dea năvală cu toții și să serbeze evenimentul cu o forță extraordinară. Să iasă în stradă, frate, să iasă Ierusalimul, să iasă toată țara iudeii, că asta așteptau toți. Și-ai deștept, și-ai bătrân, și-ai tineri așteptau să vină Mesia. Dacă recunoșteau și sesizau deosebitul lucrului și mesajul îngeresc, ar fi sărbat venirea lui Mesia, nu? S-ar fi bucurat că Mesia este între ei. Nu spun că n-a vrut Domnul să fie așa. Eu tălmăcesc lucrurile, nu cum s-ar, nu? Ce-ar fi fost? N-a fost această reacție. Evenimentul a rămas tăcut, neștiut. A rămas doar Iosif cu Maria și cu pruncul. Și când Domnul a plecat, cum să spun, acea populație care ar fi trebuit să fie mărturisitoare, plătește. E dur ce vă spun. Plătește. Nu în sensul că cineva cerea plata aceasta, ci faptul că vine ajutorul la tine, tu nu-l primești, pe urmă te miri că pățești năcazuri. Treceți asta în biografia proprie. Puneți asta în biografia proprie, în viața dumneavoastră. Puneți-o. Ca idee. Deci, care e interesul nostru, care e problema noastră? Dacă Domnul ni se oferă, primește-l. Primește-l. Fă minimul în care îl poți face tu pentru Domnul, ca să facă el acel maximum dumnezeiesc de care tu ai nevoie. Dacă tu nu primești oferta Domnului, ești vai de capul tău, ești singur, și atunci nu-i de mirare că Stalinii și Hitlerii și toți nebunii istoriei, rozii istoriei, pot să facă cu populația ceea ce fac. Ceea ce face. Și ieri și alaltă ieri, sigur ăsta e finalul, acum am încheiat, deci nu vă supărați, auzi permanent aceste cuvinte legate de cât suntem de amărâți noi ca țară. Cât suntem de amărâți pentru că nu avem conducători. Deci acest comentariu este legat de orice fel de problemă. Vezi succese la unii, vezi succese la alții, constați că ai avea și tu valori și că ele nu sunt propagate, că ele nu sunt puse în lumină și așa, și totdeauna jinduim, măi, de ce, de ce, de ce? Tema nu e la conducători. Tema este la noi aici jos. Înțelegeți? Aici jos. Noi suntem cei care nu promovăm valorile, noi suntem cei care acolo unde suntem nu trăim superior. Dacă ți-ai dat seama că grecii sunt niște oameni care și din nu știu ce fac ceva, fă și tu! Cine te oprește? Cine te oprește? Ai condițiile toate necesare pentru ca să faci mici asociații, să susții biserica, să fii voluntar, să fii nu știu ce, ca tu să prețuiești o zonă din oraș frumoasă, o zonă de natură frumoasă, să prețuiești un monument istoric pe care l-ai să-l pui în valoare și așa mai departe. Aduceți-vă aminte ce vă povesteam de Olanda, că ne-am dus cândva în Olanda și acolo era o asociație ca să protejeze un copac. Copac. Pentru că la ei a existat un copac, e un lucru deosebit, la ei pământul are valoare, că ei sunt sub mare, nu? Și sunt pericol permanent și așa mai departe, a avea pământ și să fie un copac care să aibă 100 de ani, însemna ceva extraordinar. Și populația din zona respectivă nu aștepta să vină prezidentul, să vină primarul, să vină nu știu cine, să vină nu știu cine politica, să iau hotărâre. Ei de ei, pensionari și nepensionari, asociați, ei se organizau pentru că acel copac să fie protejat, să nu atenteze nimeni asupra lui, să nu zgârie pe el, să nu... Și mai mult, să existe permanent cineva care atunci când vin vizitatori să-l ducă de mână în parc, să arete copacul ăsta are 173 de ani. Este extraordinar. Uite ce copac avem noi. Nu, Dane? Unde e pisica? În curtea ta. În curtea mea, în curtea lui Nicolae și curtea fiecăruia, acolo e pisica. Nu-i nici la primărie, nu-i nici la... Până nu vom învăța treaba aceasta, nu este nimic. De ce? Pentru că e lecția Betleemului. Nu trebuia să vină Irod, nu trebuia să vină Cărturari, nu trebuia să vină nimeni. Propovăduirea li s-a adresat lor, oamenilor simpli, oamenilor care erau fizic în apropiere. N-au fost în stare să o primească. Da, Domnul a rămas singur. Nu înseamnă că l-a omorât Irod, că Domnul are soluțiile lui. Dar a dus binecuvântarea peste Marea Roșie. A dus-o acolo, la vrăjmașia de Egipt. Acolo a dus-o. Și a ridicat, i-a calificat. Așa ne spunea Catistul. Amin.